No, yritän nyt lyhyesti johdatella tämän viikon 5 aiheeseen tietotekniikan tutkimusmenetelmissä. Tämä on vähän haastava viikko, koska nyt meillä on selkeää yhtä menetelmää, vaan katsotaan ehkä sitä menetelmien kirjoa, joka muuten jää kattamatta, koska menetelmiä on aika monta ja niitä käytiin tuossa johdantoluennossa jo vähän läpi, eli tuossa on kertauksena avausluennosta vuodelta 2002 kerättyä menetelmäpalettia. Ja mitä tuosta osataan sanoa, me on käsitelty joitakin asioita. Et on puhuttu simuloinnista, on jonkun verran käyty kirjallisuuskatsauksia ja sitten nämä proof of conceptit menee aika lailla design sciencein kanssa samaan, mutta sitten iso osa jää käsittelemättä. No, case studies on ehkä osin design science ja osin jotain muuta. Mutta täältä nousee käsitteellistä tutkimusta, erilaisia laboratoriokokeita. Ja sitten on aika paljon tutkimusmenetelmiä, jotka ei computer scienceissa näy, mutta oletettavasti IT:ssä on jollakin tavalla mukana. Eli me on tosiaan käyty nyt ehkä neljää näkökulmaa tuossa edellisellä viikoilla. Ja nyt katsotaan vähän eteenpäin. Ja nyt tämä oli parikymmentä vuotta vanha katsaus, ja sen jälkeen tietojen käsittelystä on tullut aina vaan pervasiivisempaa. Se näkyy joka paikassa yhteiskunnassa, on digitalisoiduttu, ja silloin tietojen käsittelyn ja yhteiskunnan rajapinnalla tapahtuu aina vaan enemmän ja erilaisempia asioita. Ja tämän takia myös tietotekniikassakin graduaiheet, niitä löytyy myös enemmän ihmis-yhteiskuntatieteiden rajapinnoilta. Ja tämän tyyppisiä menetelmiä voidaan myös käyttää, jos kiinnostusta löytyy itsellä ja ohjaajalla. Eli voidaan tehdä kokeita, jotka käsittelee ihmisiä. Informaatioteknologia on ihmisten tekemää, ihmisten käyttämää. Siellä on sekä tekemistä että käyttämistä voidaan, on tarpeen kokeilla. Ja ylipäätään oikeastaan kaikki ihmistieteellisen tutkimuksen menetelmät voi olla relevantteja myös, kun tutkitaan tavallaan niin kuin IT-liitännäistä ihmisen toimintaa, että miten se IT-artifakti vaikuttaa ihmisten elämässä, ihmisten arjessa, toiminnassa. Ja näitä menetelmiä tarvitaan. Ja sitten sekä computer science että software engineering puolella iso osa tutkimuksesta luokitellaan käsitteelliseen tutkimukseen. Eli muodostetaan uusia käsitteitä, käsitteellisesti uusia artefakteja, analysoidaan niitä teoreettisesti. Tämä on se, mitä julkaisussa näkyy. Nyt yksittäisen gradun tasolla, niin todennäköisesti näissä ei päästä tutkimusjulkaisun tasolle. Eli yleensä gradun tekijä ei ole niin teoreettinen, niin käsitteellinen kuin mitä tutkimusjulkaisuissa oletetaan. Et gradut harvoin on niin vahvan käsitteellisiä, vahvan teoreettisia, ainakaan meillä. Sitten jos tehdään enempi matematiikan pohjalta tieteen käsittelytiedettä, niin sitten mennään jo vahvasti käsitteelliseen teoreettiseen. Mutta toisaalta, kun tehdään esimerkiksi vaatimusmäärittelyä, joudutaan rakentamaan käsitteitä ja yhteensovittamaan niitä käsitteitä, joilla IT-ammattilaiset asioista puhuu verrattuna siihen, mitä asiakkaat, kohdeyleisö puhuu. Eli käsitteiden yhteensovittaminen, käsitteiden ymmärtäminen on sellaista, jota hyvin helposti joutuu tekemään, jos tekee jotakin, joka tavallaan sieltä oman alan sisältä kurkistaa ulospäin, saati, että lähdetään sieltä niin sanotun asiakkaan tarpeesta liikkeelle. Toisaalta se, mitä sitten metodikirjallisuus, jota tälläkin kurssilla käydään läpi, mitä se sanoo näistä asioista, niin se menee aika lailla tieteen filosofian syvempään päätyyn, jossa ei enää ihan nilkkoja kastelematta kahlata. Eli ne tekstit, mitä teille tulee, niin ne on ehkä vähän vaikeita niellä, mutta ehkä niitäkin on hyvä oppia lukemaan ja sanakirjan kanssa selvittämään, että mitä tämäkin sivistyssana tarkoittaa, koska tieteen filosofit puhuu eri käsitteillä kuin mitä me arjessa puhutaan. Eli sieltä saa vähän syvempää taustaa sitten teoreettiseen käsitteelliseen tutkimukseen. No, tällä viikolla käsitellään monia eri menetelmiä. Näissä ei ole yhtä yhteistä perusartikkelia, jonka pohjalta voisi keskustella. Eli se yhteinen keskustelu on nyt vaikeampaa kuin aiemmilla viikoilla. Eli jokainen joutuu vähän ehkä tiivistämään sitä lukemaansa eri tavalla, kun yhteistä sanastoa ei ole, jolloin se kyky kuvata sitä omaa ymmärrystä, omia ajatuksia luetun materiaalin pohjalta, se saa taas vähän uudenlaisen testin ja samoin tietysti se kyky kuunnella kollegaa ja napata ideoista kiinni. Mutta toisaalta teillä nyt on useamman menetelmän ja useamman istunnon kokemus taustalla, niin pääsette tästä varmaan yli. On kolme materiaalia. Siellä on ensin tällaista oppikirjatasosta työstöä, käsitteellisestä teoreettisesta tutkimuksesta, jotka tosiaan menee tieteen filosofiaan tai siihen sanastoon ehkä syvemmälle kuin mihin itsekään olen tottunut ja todennäköisesti teillekin monesta ne on aika uusia käsitteitä, riippuen tietysti taustasta. Tässä on vielä sit haasteena se, että nämä taustamateriaalit puhuu aika paljon teoreettisesta tutkimuksesta. Ja sitten ne gradut, mitä löydätte, niin ne on enemmän ehkä sitä käsitetutkimusta. Eli puhutaan vähän eri nurkista samaa asiaa, että näitä ei helposti sitä lähdemateriaalia ei toisinneta gradussa, toisin kuin monissa edellisissä kerroissa on ollut. Sitten on materiaali, joka liittyy ihmisillä tehtäviin kontrolloituihin kokeisiin, mitä näkökulmia siihen liittyy, kun meillä on ihminen kokeen kohteena. Tämä pohjustaa jo tietysti osaltaan seuraavaan viikkoon, jossa mennään sitten etiikkaan. Ihmisen kanssa ei voi tehdä ihan kaikkea sitä, mitä koneen kanssa voi tehdä. Ja ihmiset ei toimi niin kuin koneet, jolloin meidän kokeiden kontrollointikin on kohtuullisen paljon vaikeampaa kuin ohjelmistotestaus esimerkiksi. Ja sitten kolmantena on paletti tai kokoelma laadullisia menetelmiä, jossa on on monta ihmistieteellistä menetelmää lyhyesti kuvattuna ja pienten esimerkkien kanssa, että antaa kuvaa siitä kirjosta, mitä meillä on tarjolla. Nämä oikeastaan noista sisällöistä ja ehkä nyt vähän niin kuin loppupuheenvuoroa näistä tuolla viidestä ensimmäisestä luentokerrasta. Et me on käyty erilaisia menetelmiä läpi, mutta menetelmät on tehty käyttöä varten, ne ei ole itseisarvoisia. Eli niitä käytetään, jos ne tuottaa tuloksia. Ja toisaalta informaatioteknologia on teknologiaa. Teknologiaa arvioidaan sen käyttöarvon näkökulmasta enemmän kuin siitä, että onko se teoreettisesti puhdas oppista. Vanokkaan varmenne on syöminen. Et jos teknologia toimii, niin se toimii, vaikka se taustalla oleva teoria olisi vähän vielä ehkä kehittymätöntä. Toki tietysti siellä voi olla sitten, että siellä on sellaisia riskejä, jotka ei helposti tule ilmi niin kauan kuin teoriapohja on vähän ohut, mutta toisaalta teorian ulkopuoleltakin voi tulla aina riskejä, että täysin varmaa teknologiasta ei oikein koskaan saa. Sitten gradun tekemiseen ne on ihan hyväksyttävää tehdä gradu, jossa ei viitata menetelmäkirjallisuuteen, ei viitata johonkin tiettyyn menetelmään, kun tulokset on sellaisia, että ne kelpaa tarvitsijalle ja ohjaajalle. Ja itse asiassa iso osa meidän graduista tehdään ilman näitä menetelmiä, ilman niihin viittaamista. Eli tullaan siihen tavallaan ehkä siihen käsitteellisteoreettiseen tutkimukseen, jota tehdään ilman, että sitä sanotaan käsitteellisteoreettisesta tutkimuksesta. Tai tehdään case-tutkimusta ilman, että case-tutkimuksesta mainitaan. Tutkitaan jotain tapausta. Et me ei olla siinä mielessä metodiuskovaisia, että kaikessa pitäisi olla metodi. Tämä on tieteenalakulttuurikysymys. Tosin sitten kun tehdään ilman menetelmää, niin silloin ei ole sitä menetelmän tukea taustalla. Tutkimuksessa on aina riskinsä ja tuloksilla ei ole takuuta, jolloin kun käytetään tunnettua menetelmää, niin tiedetään ehkä missä kohtaa ollaan. Pitää olla varovaisia ja toisaalta epäonnistumisistakin on ehkä helpompi oppia, koska niitä voidaan sitten suhteuttaa ne menetelmien taustaoletuksiin ja muihin nähden ja sitä kautta saada niinku tarkempaa kuvaa siitä, että missä meni pieleen, kun tämä menetelmä ei tuottanut sellaista tulosta, mitä odotettiin. Oliko se menetelmässä, oliko se menetelmän oletuksessa ja näin edespäin. Mutta näillä terveisin päästän teidät tämän viikon materiaalien kimppuun.